Επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας ότι λευκέ εσύ προστερισμόν ήδη. Θεμελιώδης τύπος ιεραποστολικής εργασίας. Η συνάντηση του Ιησού με τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και κατεξοχήν εργάτης, στον οποίο ο Θεός ανέθεσε τη σωτηρία του κόσμου και αυτός δίδει στους μαθητές του υπόδειγμα τρόπου ιεραποστολής. Πόσο μεγάλο έργο μας περιμένει. Κι όμως, πόσο απλό τρόπο μας υποδεικνύει ο Κύριος. Ο ίδιος ο Χριστός παρέχει τον εαυτό του υπόδειγμα ιεραποστολικής προσεγγίσεως του ανθρώπου. Η ιεραποστολική μέθοδος που δίδει ο Κύριος στους Αποστόλους του είναι πορεία αναζητήσεως και συναντήσεως του ανθρώπου, τον οποίο πρέπει να τον οδηγήσουν στην αυτογνωσία, δηλαδή στην αναγνώριση της ενοχής και αθλειότητάς του. Στόχος του Αποστόλου, του απεσταλμένου του Χριστού για να σώσει κάποιον, είναι να τον ενημερώσει, να τον φωτίσει και να τον διαβεβαιώσει προσωπικά για την αλήθεια του μηνύματος που του προσφέρει. Να τον ενώσει ουσιαστικά με τον Ιησού Χριστό και την Αγία Τριάδα. Ο Χριστός διδάσκει στους μαθητές του τον τρόπο ιεραποστολικής εργασίας. Πώς πλησιάζει και κερδίζει τη Σαμαρίτισσα. Η ιεραποστολική αλεία, το ψάρεμα των ανθρώπων, είναι η ζωή του Χριστού, αλλά και το δικό μας χρέος. Η απόδειξη της ζωντάνιας μας και η χαρά μας. Το περιστατικό της συναντήσεως του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα και η θεολογική συζήτηση που κάνει μαζί της χρησιμοποιείται από την Εκκλησία ως φωτιστική κατήχηση για να υποδείξει σε αυτούς που φωτίστηκαν, βαπτίστηκαν το Πάσχα, πόσο απλά και φυσικά μπορούν να εργαστούν το ιεραποστολικό τους χρέος. Η έννοια του βαπτίσματός μας έφερε σε προσωπική συνάντηση, ένωση και κοινωνία με τον απεσταλμένο από το Θεό σωτήρα του κόσμου, Κύριο Ιησού Χριστό. Η αυτοαποκάλυψη του Ιησού στη Σαμαρίτισσα είναι το κορύφωμα της Αποκαλύψεως, η τελείωση της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Χριστός, πρώτον, ως αλήθεια, σοφία και διδασκαλία και δεύτερον, ως ζωή, χάρης και δύναμης, είναι το ζωντανό νερό που χαρίζει την αθανασία του ανθρώπου. Οι αλήθειες που αποκαλύπτει ο Χριστός στη Σαμαρίτισσα είναι ο τόπος και το ουσιαστικό περιεχόμενο της λατρείας του Θεού, πού και πώς λατρεύεται ο Θεός. Η λατρεία του Θεού εν πνεύματι και αληθεία σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο ενώνει τον Χριστό δια του βαπτίσματος με τον άνθρωπο που πιστεύει στο σώμα του, στην Εκκλησία, την ύμφη του. Και ο Χριστός νυμφίος προσάγει το σύνολο των πιστών, τη μία Εκκλησία νύμφη του, στον Πατέρα. Έτσι κατορθώνεται η κοινωνία της Αγίας Τριάδος και βιώνεται η Βασιλεία των Ουρανών μέσα στη Θεία Λειτουργία, που αποτελεί το μυστήριο των μυστηρίων, τη λογική και αιώνια λατρεία του Θεού υπό της Εκκλησίας ως εν ουρανό. Στο βάπτισμα ο άνθρωπος, όπως η Σαμαρίτισσα δίπλα στο πηγάδι και όπως ο παράλυτος της προβατικής κολυμβήθρας, συναντάται προσωπικά με τον ίδιο τον Σωτήρα και αποκτά προσωπική γεύση και εμπειρία του Θεού του. Δεύτερο βάπτισμα είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Με αυτήν, ο χριστιανός που αμάρτησε και επιστρέφει, επανασυναντάται και επανασυνδέεται με τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό που τον έχει λησμονήσει και εγκαταλείψει, ο οποίος όμως τον αναζητεί συνεχώς και τον περιμένει κοντά στην πηγή της Αθανασίας, την Εκκλησία.
Το ερώτημα για μας σήμερα, αδελφοί, είναι που εορτάζουμε την εορτή της Σαμαρίτιδας. Τον συναντήσαμε. Έχουμε μια στιγμή της ζωής μας που να είναι ανάλογη με αυτήν της Σαμαρίτιδος. Χριστιανός σημαίνει τον άνθρωπο που έχει ενωθεί με τον Χριστό. Για να ενωθείς με κάποιον όμως πρέπει πρώτα να τον γνωρίσεις, έπειτα να τον ερωτευθείς και έπειτα να κάνεις το γάμο σου μαζί του. Εκάμαμε το γάμο μας με τον Χριστό? Τυπικά ναι, όλοι βαφτιστήκαμε. Το βάφτισμά μας είναι η γάμη μας με τον Χριστό. Αλλά όταν βαφτιστήκαμε ήμασταν βρέφοι που δεν καταλαβαίναμε τίποτε. Οι ανάδοχοί μας χειρότεροι από μας. αγνοούνται στα πάντα. Πώς λοιπόν θα μάθουμε, πώς θα βεβαιωθούμε, πώς θα κατανοήσουμε ότι είμαστε στην αγκαλιά ενός Θεού? Αυτή την αφύπνιση εργάζεται η Εκκλησία κάθε χρόνο από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή της Πεντηκοστής. Αφυπνίζει. Τα αναγνώσματα τα οποία διαβάζουμε στην Εκκλησία αποτελούν ένα σύστημα φωτιστικής κατηχήσεως που μας εξηγούν το μυστήριο το οποίο ζήσαμε τη νύχτα του Πάσχα με τη βάφτισή μας. Το μυστήριο που ζήσαμε όταν βαφτιστήκαμε, το οποίο ουσιαστικά εορτάζομαι και πανηγυρίζομαι τη νύχτα του Πάσχα. Δηλαδή δεν πανηγυρίζω απλώς την Ανάσταση του Χριστού, πανηγυρίζω και χαίρομαι και αλαλάζω για τη δική μου Ανάσταση, για τη δική μου ζωή, ότι μπήκα στο χώρο του Θεού. Θα ήθελα πολύ να παρακαλέσω τα βιβλιαράκια που παίρνετε από εδώ να τα διαβάζετε στο σπίτι και να μην περιορίζεστε στα απλά βιβλιαράκια τα δικά μας, αλλά να πηγαίνετε στο σπίτι να ανοίγετε τη δική σας Καινή Διαθήκη και να διαβάζετε τις περικοπές από εκεί για να βλέπετε τα προηγούμενα και τα επόμενα των περικοπών και να βλέπετε επίσης ενδεχομένως περισσότερες εξηγήσεις. Αν προσέξουμε τα σημερινά αναγνώσματα, θα δείτε ότι το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι πέρα για πέρα μια φωτιστική κατήχηση, που σημαίνει θέλει να μας δείξει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως άλλωστε και τα άλλα Ευαγγέλια, αλλά ειδικά η οπτική του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι χαρακτηριστική. Κοιτάξτε, καταρχήν έχει τον ύμνο στο λόγο. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν. Αυτός κατέβηκε στον ουρανό και εσείς τον δεχτήκατε, λέει στους, σε αυτούς που βαφτίζονται τη νύχτα του Πάσχα η Εκκλησία. Εσείς που τον δεχτήκατε, που ενωθήκατε μαζί του, ξέρετε τι πήρατε, τι θησαυρό έχετε? Επήρατε την χάρη και την αλήθεια. Ο Μωυσής έδωκε τον νόμο, αλλά ο νόμος δημιουργεί κατάρα. Εσείς επήρατε όμως τον Χριστό. Ο Χριστός έφερε από τον ουρανό την χάρη και την αλήθεια. Εσείς σας έκανε Υιούς Θεού. Αυτοί που τον δέχτηκαν έγιναν τέκνα Θεού και δεν γεννήθηκαν από το θέλημα ενός ανθρώπου, αλλά εκ Θεού. Πήραν δηλαδή το φως και τη δύναμη, τα δύο μεγάλα χαρίσματα που φέρει ο Θεός στον κόσμο. Αμέσως λίγο παρακάτω βλέπουμε τον πρόδρομο που δείχνει τον Χριστό στους μαθητές του. Να ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Κοιτάξτε το σχήμα της Ιεραποστολής. Πρέπει κάποιος να μιλήσει και να δείξει τον Χριστό. Τον δείχνει πρώτος ο πρόδρομος. Τον βλέπουν οι μαθητές. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας και ο Πέτρος. Πάει ο Ανδρέας και βρίσκει τον αδελφό του τον Σίμωνα και τον φέρνει στον Χριστό. Του λέει, ευρήκαμε. Αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε αυτή την συνέχεια, την αλληλουχία των προσεγγίσεων που φέρνει ο ένας τον άλλο. Βρίσκει, λέει, πρώτος τον Σίμωνα τον αδελφό του. Και του λέει ο Ανδρέας, ευρήκαμε το Μεσσία. Και τον παίρνει και τον φέρνει. Έλα να σου δείξω, έλα να σου τον γνωρίσω. Αυτή η προσπάθεια, έλα να σου τον γνωρίσω. Αυτή είναι η κίνηση την οποία πρέπει να κάνει ο κάθε χριστιανός. Και προσέξτε πώς το επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο ο Ιωάννης και στην σημερινή περικοπή με τη Σαμαρίτιδα. Στο παράδειγμα της Σαμαρίτισσας. Αλλά ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω ακόμα να δείτε. Την άλλη μέρα ο Ιησούς βρίσκει τον Φίλιππο και του λέει, έλα κοντά μου. Ο ίδιος ο Χριστός κάνει αυτή την κίνηση. Έλα κοντά μου. Ο Φίλιππος ήταν από τη Βυσσαϊδά, από το ίδιο χωριό, από την ίδια πόλη με τον Ανδρέα και τον Πέτρο. Ο Φίλιππος βρίσκει το φίλο του, τον Ναθαναήλ, και του λέει: «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν Ιησούν, τον Υιόν του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». Ο Ναθαναήλ είχε αντίρρηση. Α, από τη Ναζαρέτ μπορεί να βγει κάτι καλό. Ήταν μια ελληνική πόλη και ήταν βυθισμένη στην αμαρτία, όπως και σήμερα, στην ακολασία. Ελεύθερες συζυγικές σχέσεις, Σόδομα και Γόμορα. Από την Ναζαρέτ μπορεί να είναι κάτι καλό. Και τον αποστομώνει με την απάντηση ο Φίλιππος: «Έλα να δεις». Έρχου και είδε. Και έρχεται ο Ναθαναήλ και βλέπει τον Χριστό. Και κοιτάξτε τώρα την ανακάλυψη, τη χαρά που κάνει ο Ναθαναήλ καθώς βλέπει τον Χριστό να έρχεται. Ο Χριστός τον βλέπει να πλησιάζει και λέει: «Να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά του δόλος». Ο Ναθαναήλ του λέει: «Πού με γνωρίζεις?» «Έννοια», σου λέει, «σε είδα πρωτού σε φωνάξει ο Φίλιππος». Κάτι έκανε ο Ναθαναήλ εκείνη την ώρα που κανένας δεν μπορούσε να τον είχε δει. Ξέρει ότι αυτό που έκανε εκείνη την ώρα, τι ήταν δεν ξέρουμε, προσευχόταν, τι έκανε. Και του λέει ο Χριστός: «Πρωτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα κάτω από τη σικιά». Και τότε λυγίζει ο Ναθαναήλ και καταλαβαίνει το ίδιο αίσθημα που νιώθει και η Σαμαρίτισσα, όταν της λέει: «Πάνε φώναξε τον άντρα σου». Λέει: «Δεν έχω άντρα». «Το ξέρω που δεν έχεις άντρα. Πέντε είχες και κανένα. Και τώρα αυτός που έχεις δεν είναι άντρα σου. Δηλαδή δεν έχεις κάνει νόμιμο γάμο». Άρα αποκαλύπτεται ο Χριστός ότι είναι ένας παντογνώστης, ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Αυτό συγκλονίζει και τον Ναθαναήλ και τη Σαμαρίτισσα. Και τότε ο Ναθαναήλ ομολογεί: «Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Αυτή είναι, αδελφή, την ανακάλυψη. «Χριστέ μου, είσαι ο Υιός του Θεού, είσαι ο Σωτήρας μου». Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό που κάνει σήμερα στην Σαμαρίτισσα. Όταν της αποκαλύπτει το μυστικό της και ξέρει ότι γνωρίζει τα πάντα, του λέει: «Ξέρω πως θα έρθει ο Χριστός και αυτός θα μας τα πει όλα. Εγώ που σου μιλώ είμαι ο Χριστός. Εγώ είμαι ο Λαλόνση». Ανοίγουν τα μάτια της και καταλαβαίνει. Και τότε τρέχει αμέσως και φωνάζει τους άλλους, τους χωριανούς: «Ελάτε να δείτε κάποιον που μου είπε όλα τα μυστικά μου, τα άπλητά μου». Και έρχεται ο κόσμος και γνωρίζει και μένει με τον Χριστό και κουβεντιάζει και τον ανακαλύπτουν. Και μένει δύο μέρες εκεί, τον παρακαλούν να μείνει. Και τότε λένε στη Σαμαρίτισσα: «Ουκέτι δια την συν λαλιάν πιστεύομεν». Δεν είναι επειδή μας τα είπες εσύ και πιστεύουμε στον Χριστό. Εμείς οι ίδιοι είδαμε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο καθένας από μας δεν φτάνει να ακούσει. Πρέπει να αποκτήσει εμπειρία της θεότητος. Αυτήν την μυστική εμπειρία μόνο η προσευχή μπορεί να σου τη δώσει. Αλλά θα πρέπει να πάμε και στην περικοπή του Αποστόλου για να δείτε το ιεραποστολικό πνεύμα το οποίο χαρακτηρίζει την Εκκλησία και τις φωτιστικές κατηχήσεις. Δεν φτάνει να κατηχηθείτε και να γνωρίσετε τον Χριστό. Δεν ωφελεί να σου δώσει ένας πλούτη να τα βάλεις στην τσέπη σου ή να πας να τα κρύψεις. Αλλά πρέπει να τα δώσεις. Γι' αυτό βλέπετε τη χάρη και το φως, τη δύναμη δηλαδή και την αλήθεια που μας δίδει η Εκκλησία με το βάπτισμα. Τη νύχτα του Πάσχα μας καλεί να ανάψουμε τη λαμπάδα μας. Μπορεί να την κρύψεις. Πού να κρύψεις το φως? Φέγγει, φωτίζει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή είναι η κίνηση, η φυσική ζωή, η φυσική ακτινοβολία του αληθινού χριστιανού. Να σκορπά αγάπη, να δυναμώνει τον άλλο, τον ράθυμο, τον παράλυτο, τον αμαρτωλό, τη Σαμαρίτισσα, να την κινεί να πάει να πει στους άλλους «Ευρύκα, έχω έναν θησαυρό». Και να μην το πει αυτό το πράγμα, φαίνεται μόνο του από τον τρόπο με τον οποίο ζει, από την διαφορετική ζωή που κάνει τώρα που έγινε χριστιανός από τον άλλο. Δείτε την ίδια κατάσταση, μάλλον πώς η Εκκλησία, η πρώτη Εκκλησία, μεταφέρει στη ζωή της αυτό το κήρυγμα που κάνει ο Χριστός. Τη συνάντηση με τη Σαμαρίτισσα, τη συνάντηση με την, μετά από τον μετά τον Αθαναήλ και τους άλλους, πηγαίνει, κοιτάξτε, διαβάστε τα πρώτα κεφάλαια του Ιωάννου, τα πρώτα πέντε, να χαρείτε αυτή την αλληλουχία των θεμάτων. Αμέσως, ο πρώτα δείχνει την μαρτυρία του Ιωάννου του Βαπτιστού, που δείχνει τον Χριστό. Έπειτα, ο Χριστός ο ίδιος καλεί. Οι μαθητές που γνώρισαν τον Χριστό καλούν τους άλλους. Το επόμενο κεφάλαιο, το δεύτερο του Ιωάννου, το πρώτο είπαμε μιλάει για την Ιεραποστολή. «Έλατε κοντά μου, έλα να τον γνωρίσεις». Μιλάει για το γάμο της Κανά. Ο Χριστός με τη μάνα του και τους μαθητές του παρακολουθεί το γάμο. Και στο γάμο κάνει το νερό κρασί. Δηλαδή, αυτό που δεσπόζει στη φύση, στον κόσμο όλο, είναι το νερό. Και στο νερό μέσα, αυτό είναι σημάδι, συμβολικό, ρίχνει το πνεύμα του και μεταβάλλει την σύσταση του κόσμου, του ύδατος, σε ίνον, ινόπνευμα. Τι σημαίνει αυτό? Ο γάμος, η σαρκική ένωση των ανθρώπων, είναι το φυσικό, αυτό που δεσπόει σε όλο τον κόσμο. Αλλιώς δεν θα είχαμε ζωή, εάν δεν ενώνονταν ο άντρας με τη γυναίκα. Αλλά αυτό είναι μια φυσική πράξη που δεσπόζει στον κόσμο, πλημμυρίζει τον κόσμο. Σαρκική ένωση, ακολασία, γεμάτος ο κόσμος. Τώρα, μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας με την σεξουαλική αγωγή έχει εξαθλιώσει τον κόσμο. Τα μωρά, τα παιδάκια του δημοτικού σχολείου ήταν ήπια ακόμα, μιλάνε για σεξουαλικά πράγματα. Τα παιδάκια της τρίτης του δημοτικού τα ακούν οι γονείς τους μέσα στο αυτοκίνητο κουβεντιάζοντας ότι ο Γιώργος έκανε σεξ με την Γεωργία στο σχολείο. Και οι δάσκαλοι δεν τρομάζουν, τα θεωρούν συνηθισμένα πράγματα. Γιατί εξαθλειωθήκαμε? Αυτή είναι η σύσταση του κόσμου. Αυτή είναι την σύσταση του κόσμου ο Χριστός θέλει να την αλλάξει. Και πηγαίνει στο γάμο. Η παρουσία του στο γάμο ευλογεί τον γάμο και μεταβάλλει το γάμο σε εκκλησία. Γιατί ήρθε να αλλάξει τη σύσταση του κόσμου. Και το αμέσως το επόμενο βήμα, μα πώς θα γίνει αυτό? Ένας Φαρισαίος, ο Νικόδημος, νύχτα τον επισκέπτεται δια των φόβων των Ιουδαίων και του λέει, μα πώς είναι δυνατόν? Ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε με έναν εύκολο τρόπο δίδει την ευκαιρία στους ανθρώπους να αναγεννηθούν. Εάν δεν γεννηθείτε εξ ύδατος και πνεύματος, μα πώς είναι δυνατόν να ξαναγεννηθούμε? Είναι δυνατόν η αναγέννηση του βαπτίσματος? Αυτά είναι τα τρία πρώτα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Η συνομιλία με τον Νικόδημο, με αυτή τη μυστική σημασία που του εξηγεί το μυστήριο του βαπτίσματος, και το επόμενο κεφάλαιο είναι η Σαμαρίτιδα, αυτό που διαβάσαμε σήμερα στην Εκκλησία. Διαβάστε με αυτήν την ανακεφαλαίωση που σας έκανα σήμερα τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννου, να έχετε αυτήν την πληρότητα του χρέους και της ζωής την οποία οφείλετε να κάνετε. Αν διαβάσετε και τις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο 11 που είμαστε σήμερα, έχουν περάσει ήδη, έχουμε διαβάσει, έχουν περάσει στην ανάγνωση από τις πράξεις τα 11 κεφάλαια, τα 10, και τώρα μας βάζει μετά τον διωγμό του Στεφάνου. Έφυγε ο κόσμος από τα Ιεροσόλυμα, έφυγαν οι Απόστολοι, διασπάρισαν οι Απόστολοι, παρακαλώ προσέξτε, και επήγαν ως τη Φινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια. Αλλά δεν εκήρυταν σε κανένα το μήνυμα της Αναστάσεως. Εδώ τώρα οι πράξεις των Αποστόλων μας δίδουν την ευρύτητα, τη διεύρυνση του κηρύγματος. Λέει, μηδενοί λαλούντες των λόγων ή μη μόνον Ιουδαίοις. Έτσι μας εισάγει στο μεγάλο πρόβλημα που συνάντησε η Εκκλησία στα πρώτα της βήματα. Το κήρυγμα είναι μόνο για τους Ιουδαίους. Ο Χριστός το είχε λύσει. Είχε δώσει την απάντηση όταν θεράπευσε τον δούλο του εκατοντάρχου, όταν θεράπευσε την κόρη της, τη δαιμονισμένη της Συροφινίκησας. Άπλωσε σε όλο τον κόσμο και όταν με την Ανάσταση είπε στους μαθητάς του να πάνε στον κόσμο, «Κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα». Το Ευαγγέλιο είναι όχι μόνο για τους Ιουδαίους. Αυτή η παρεξήγηση, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και σήμερα και τους ταλανίζει σαν έθνος και σαν λαό, έπρεπε να καταρριφθεί. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι αρκετά σας είπα ή αρκετά σας κούρασα και θα σας παραπέμψω να διαβάσετε μόνοι σας το κεφάλαιο 11 των πράξεων των Αποστόλων πιο προσεκτικά για να καταλάβετε αυτήν την ιεραποστολική κίνηση. Δέστε. Μερικοί όμως, ενώ οι Απόστολοι έκαναν αυτή τη δουλειά και κρατούσαν το στόμα κλειστό για τους ιδωλολάτρες, μερικοί Κύπριοι και Κυριναίοι πήγαν στην Αντιόχεια και άρχισαν να κηρύττουν το λόγο προς τους Ελληνιστάς, προς τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν ελληνική νοοτροπία. Άρχισαν λοιπόν να πιστεύουν και οι άλλοι που δεν ήταν Ιουδαίοι εκ γενετής και το ακούνε τα Ιεροσόλυμα ότι δέχτηκε ο κόσμος το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τι κάνουν τότε? Στέλνουν τον Βαρνάβα. Για πάνε να δεις τι συμβαίνει στην Αντιόχεια. Πηγαίνει ο Βαρνάβας στην Αντιόχεια και να μην σας τα πολυλογώ, από εκεί σηκώνεται και φεύγει και πάει να βρει τον Παύλο, τον Σαύλο, ο οποίος είχε κληθεί αλλά είχε απομονωθεί. Είχε πάει 3 χρόνια στην Αραβία και μετά πήγε και απομονώθηκε στην πατρίδα του, στην Ταρσό. Έτσι, σήμερα με το μήνυμα της Σαμαρίτιδος που αποκαλύπτει τον Χριστό, μας βλέπει, μας φέρνει στο προσκήνιο και τον Μέγα Απόστολο, τον πρώτο μετά τον ένα, τον πρώτο από τους 12, τον Παύλο. Τον παίρνει και τον φέρνει και τον πάει στα Ιεροσόλυμα και τον δείχνει στους Αποστόλους. Αποστολική είναι η Εκκλησία μας, αδελφοί. Αποστολή έχουμε. Γίνεστε ανάδοχοι. Αλλά τι σημαίνει έγινες ανάδοχος? Επειδή στάθηκες δίπλα σε ένα παιδί για λίγη ώρα πριν βαπτιστεί? Το χρέος σου είναι να τον φωτίσεις, να τον πάρεις από το χέρι, να τον κρατήσεις στην Εκκλησία, να τον παρακολουθείς κάθε Κυριακή, να ακούει, να μεγαλώνει, να μορφώνεται, να γνωρίζει, μέχρι ότου να μορφωθεί ο Χριστός εις αυτόν. «Παιδιά μου», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ους πάλι νοδίνω, που πάλι σας κυλοπονώ, πονώ καθώς σας γεννώ, μέχρι ότου να δω ότι εμορφώθηκε ο Χριστός επάνω σε εσάς». Αυτήν την συνάντηση, όχι απλώς λοιπόν συνάντηση, αλλά αντιγραφή. Να δεις τον Χριστό, να σε φωτίσει το φως του, να σε λούσει, να πάρεις το φως του Χριστού όπως το κερί. Αυτό θα πει βάφτισμα. Φως εκ φωτός. Έρχεται το σβησμένο κερί στη λαμπάδα την αναμένη του παπά και παίρνει φως. Πλησιάζει ο χριστιανός στον Θεό, στον Χριστό, ενώνεται, βαφτίζεται και γίνεται Θεός και παίρνει το φως και τη χάρη του Χριστού και γίνεται άλλος Θεός. Εγώ είπα, θεοίεστε και οι υψείς του πάντες, γίνεστε παιδιά του Θεού. Αυτήν την συνάντηση πρέπει να κάνουμε ο καθένας από μας και αυτήν την συνάντηση πρέπει να ιερουργήσουμε έπειτα ως ιερουργοί, ως μέλη του στόματος του ιερέως του Χριστού προς τους άλλους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ανάδοχος και αυτό σημαίνει βάφτισμα Και αυτό σημαίνει ανακαίνιση της Εκκλησίας και αναζωογόνησή της, ώστε να πραγματοποιήσει την αποστολή της στον κόσμο, να γνωρίσει ο κόσμος τον Ιησού Χριστόν που απέστειλε να τον σώσει. Τα δυνατά σας.